Sveicināti klausītāji! Skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Girts Rozners. Septembra mēnesī turpmākajos trīs raidījumos vairāk pievērsīsimies ģimenes tēmai. Studijā šobrīd ir pedagoģe un ģimeņu konsultante Valda Reķe, un viņa uzsāks sarunu ar bībelisku virsrakstu Saki man, kas ir tavā namā? Bet par to dzirdēsim mazliet vēlāk. Vispirms pie mikrofona aicinu žurnālistu Aidi Tomsonu. Viņš ir sagatavojis ziņas no adventistu draudzēm citur pasaulē. Patīkam jums klausīšanos!
Labrīt šajā, cerams daudziem jaukajā rītā, ir pienācis laiks atkal ielūkoties kādās ziņās, kas ir pieejamas no dažādām draudzēm. 45 tūkstoši angoliešu bija sapulcējušies sports stadionā Luandā, lai svinētu reliģiskās brīvības svētkus. 2002. Gadā Angolā beidzās 27 gadus ilgušais pilsoņu karš un valstī tika nodibināta reliģiskā brīvība. Festivāls, kas ir lielākais līdz šim šāds pasākums, sākās pēc tam, kad beidzās 3 dienas ilgušais reliģiskās brīvības kongress. To sponsorēja Starptautiskā reliģiskās brīvības asociācija un tajā piedalījās 600 delegātu no Dienvidrietuma Āfrikas un visas pasaules. Kongress un tam sekojošs festivāls ir Adventistu baznīcas sabiedrisko attiecību un reliģiskās brīvības departamenta ideja. Šāds pasākums tiek rīkots jau 3. Gadu pēc kārtas. Pirmais notika San Paulo, Brazīlijā 2006. Gadā un tajā piedalījās 12 tūkstoši cilvēku. Pasākuma organizētāji uzskata, ka mērķis nav tikai izteikt pateicību par reliģisko brīvību valstī tās atbalstītājiem, bet arī iedrošināt vietējos politiķus un atbildīgos cilvēkus turpināt iesākto politiku tādu, kas nodrošina brīvību ticēt. Vienīgā alternatīva reliģiskajai brīvībai ir neiecietība un vajāšanas, saka Starptautiskās reliģiskās brīvības asociācijas ģenerālsekretārs Džons Grāts. 45 tūkstoši cilvēku, kas piedalījās festivālā Luandā, izdarīja izvēli starp brīvību un vajāšanām. Viņi izvēlējās brīvību. Adventistiem priecīgi ziņa tepat no Lietuvas. Lietuvas valdība 15. Jūlijā pasniegusi 7. Dienas adventistu baznīcai apliecību, kas apstiprina, ka adventisti kļuvuši par valsts atzītu reliģisku organizāciju. Tas savukārt ļauj iegūt noteiktas valsts subsīdijas un nodokļu atlaides, kā arī atbrīvot teoloģijas studentus un garīdzniecību no militārā dienesta. Valsts atzīšanas status 7. Dienas adventistu baznīcai Lietuvā nozīmē to, ka valsts novērtē baznīcas ieguldījumu sabiedrības un kultūras dzīvē, saka adventistu baznīcas vadītājs Lietuvā Bertolds Hibners. Es ceru, ka baznīca to uzskatīs kā stingru pamudinājumu kalpot un pasludināt sabiedrībai evaņģēliju labo vēsti. Lietuvas likums reliģiskās organizācijas sadala 4 kategorijās – tradicionālās, valsts atzītās, reģistrētās un nereģistrētās. Tikai tradicionālajām un valsts atzītajām reliģiskajām organizācijām nav jāmaksā apdrošināšanas maksājumu par garīdzniekiem un arī citiem nodarbinātajiem, kā arī nav jāmaksā nodokļi par tādiem pakalpojumiem kā elektrība, siltums, telekomunikācijas akari. Lai iegūtu valsts atzinību, Lietuvas likums nosaka, ka netradicionālajai organizācijai jābūt reģistrētai valstī vismaz 25 gadus. Šis status neietekmē pielūksmes formu vai arī kādas iespējas evaņģelizēt, tas tikai ļauj pretendēt uz lielākām finansiālām privilēģijām. Jāatzīst, ka pirmā adventista draudze Lietuvā izveidota vēl 1919. Gadā. Vajag arī kādu neiepriecinošu ziņu. Adventistu baznīca Austrālijā un Jaunzēlandē pasūtījusi profesionālai socioloģisko aptauju firmai veikt pētījumu par to, ko šo valstu iedzīvotāji zina par adventistiem, un rezultāti nedod gandarījumu. Apmēram pusi iedzīvotāji atzīst, ka neko nezina par šo konfesiju. Turklāt starp jaunākiem cilvēkiem vecumā no 18 līdz 34 gadiem 70% atzina, ka neko nezina par adventistiem. Baznīcas vadītāji atzīst, ka skaitļi ir satraucoši. Vienīgais, kas iepriecinot šī reģiona adventists, ir fakts, ka vairāk cilvēku adventistu kustību saist ar veselīgu dzīvesveidu. Aptauja tika veikta pēc visiem profesionālajiem principiem un baznīcai tā izmaksāja 16 tūkstoši Austrālijas dolāru, tomēr baznīcas vadība ir pārliecināta, ka par aptauju bija vērts maksāt. Vairākums aptaujā to zināja, ka adventisti ir pasaule plaša kristīga konfesija. Tomēr krietni mazāk aptaujā to zināja, ka adventistiem dievkalpojumi, piemēram, ir sestdienās. Tāpat vairums nezināja par adventistu skolām un slimnīcām, kur šajā reģionā ir krietni daudz. Bēdīgi, bet trešdaļa austrāliešu uzskata, ka adventisti ir pārāk noslēgta un uz iekšu vērsta baznīca. Uz jautājumu, vai adventisti savu vēstu pasniedz pozitīvi, 70% atbildēja, ka nav par to pārliecināti. Daudz gan aizbildinājās ar informācijas trūkumu. Aptaujas pasūtītāji atzīst, ka rezultāti liks nopietni domāt par to, kāpēc austrāliešiem un jaunzēlandiešiem ir tāds vai nekāds priekšstats par adventistiem. Bet Vispasaules baznīcas komunikācijas direktors Dabrovskis uzskata, ka šādas aptaujas vajadzētu veikt arī citvietu pasaulē. Savukārt te netālu Norvēģijā kopš vasarā ar kristīgo grāmatu tirdzniecību sāk nodarboties trešo pasaules valstu studenti. Pārdoto grāmatu skaits pieaudzis par 20%. Tā ir secinājuši Norvēģijas izdevēji. Kolportieru kustība, tie tātad, kas pārdod grāmatas ārpus tirdzniecības vietām, mājās, darbvietās vai citur, adventistu baznīcā Norvēģijā šogad svin 100 gadu jubileju. Tam par godu izdevniecība Norsk Bokforlag nolēma piesaistīt darbā 55 studentus no dažādām adventistu universitātēm – Kenijā, Tanzānijā, Ugandā, Nigērijā, Haiti, Indijā, Ganā. Daudzi Norvēģijas adventisti palīdz šo valstu studentiem apmaksāt viņu studijas. Un lai sagatavotu viņus nākotnes darbam draudzēs, tad izdevniecība nolēma uzaicināt 55 studentus uz Norvēģiju pārdot grāmatas. Norvēģija ir viena no nedaudzām Eiropas valstīm, kur ir atļauts literatūras evaņģelizācijai piesaistīt cilvēkus no citām valstīm. Studenti Norvēģijā pavada tikai vasaru, bet viņi ir pierādījuši, ka grāmatu tirdzniecība nav tik neefektīva, kā reizēm šķiet. Grāmatu pārdošanas apjomi pieauguši. Daži pat nopelna tik daudz, ka var atbalstīt savas ģimenes un varēs daļēji paši finansēt savas studijas. Visiem vēlu patīkumu nedēļas nogali. Ar ziņām studijā bija es, Aidis Tomsons.
Vēlos tikai piebilst, ka Aida sagatavotās ziņas ir ne tikai dzirdamas katru mēnesi mūsu raidījumos, bet arī lasāmas adventistu draudzes izdotajā žurnālā Adventes vēstis, kuru var iegādāties Rīgā baznīcas ielā 12A un arī kristīgajā grāmatnīcā Lāčplēša ielā 37. Adventes vēstis ir krāsains un mūsdienīgs izdevums, kas stāsta par adventistu draudzes jaunumiem un risina kristiešiem aktuālas tēmas. Bet tagad es aicinu pie mikrofona pedagoģi un ģimeņu konsultanti Valdu Reķi. Mēs pievērsīsimies ģimenes tēmai.
Labrīt jūs mājās! Septembris, šis īpašais mēnesis ir jau gabalā, un ar ko tad tas ir īpašs? Nu, droši vien ar to, ka vasara beidzās un sākās rudens. Vieni saka, ka cāļu skaita rudenī, citi saka, ka rudens ir sagatavošanās ziemai un ko nu katrs no mums novērtē. Varbūt šis arī ir īpašs mēnesis ar to, ka varbūt kāds ir sācis atkal no jauna mācīties, un šeit es nedomāju tikai par bērniem, bet īstenībā arī tad, kad bērns sāk pirmo klasi, sāk arī vecāki, un daudz vecāki arī tā saka, es atkal sāku iet skolā trešo reizi, un tad var saskaitīt, kurš bērns ir sācis iet skolā. Tā kā tas ir liels pārmaiņu laiks, varbūt kāds ir sācis tikko doties uz bērnu dārzu, un arī tā ir liela pārmaiņa. Vēl mūsu zemē septembris ir īpaši arī ar to, ka daudz svin kāzas, un jo rudens ir tas bagātais laiks, droši vien, ka tā. Tātad pārmaiņas dažādas, gan plānotas, gan varbūt arī neplānotas. Un jāsaka, ir tā, ka arī rudenī, tad, kad mainās gada laiki, daudz cilvēki, kas ir gados, aiziet no dzīves. Un varbūt arī uz rudeni, uz šo mēnesi un uz dzīvi varam paskatīties no tāda skatu punkta. Es šajā mēnesī piedāvāju kopā ar jums runāt, pārdomāt un varbūt ieklausīties tēmā, kas, ko es gribētu nosaukt, saki man, kas ir tavā namā. Šis ir citāts no Bībeles, un to, par to es arī vēlos runāt septembra mēnesī. Ar mazu atkāpi vēlos teikt, ka katrs no mums ir piedzimis kā princis vai princese kādā īpašā valdnieka ģimenē, kādā īpašā namā. Un ir tā, ka daudz cilvēku domā, ka viņi nav ne prinči, ne princeses. Es šeit domāju par tādu garīgu nozīmi vairāk, bet daudz cilvēku domā, ka viņi ir vardes un ka viņiem jābūt cieši pie zemes vai ūdenī paslēptiem. Un vēl citi domā, ka viņi ir kļuvuši par vardēm un arī sāk uzvesties un rīkoties, kā vardes to dara. Ir pasakas, kurās daudzreiz vardes pārvēršās par vai nu skaistām princesēm vai burvīgiem prinčiem, un tad arī dzīvē ir tā, ka daudz gaida, kā pasakās burju skūpstu, kad viņi no vardēm pārvērtīsies par prinčiem un princesēm. Bet tā var gaidīt visu dzīvi, gaidīt, kad citi kaut ko izdarīs priekš manis un kad notiks brīnums. Un var arī dzīvot neapzinoties, kam esi radīts, kāpēc esi piedzimis un kurp dodies. Var dzīvot vardas dzīvi un var dzīvot karaliska dzīvi, prinča vai princeses dzīvi. Un faktiski, lai arī kādi nebūtu ekonomiski apstākļi, es par tiem šorīt nevēlos runāt, bet kuram šodien ir viegli un lai kādi nebūtu politiski apstākļi, Dieva vārds saka, ka visos apstākļos mums ir aicinājums un ka mēs varam dzīvot karalisku garīgu dzīvi. Un dzīvē ir tā, ka mēs mācāmies no piemēriem. Un varbūt jūs piekritīsiet, varbūt nē, man šķiet, ka es dzīvē visvairāk esmu iemācījusies no neveiksmēm, no krīzes situācijām, no tiem apstākļiem, ko mēs sakām, kad ir problēmas, kad ir grūti. Un cilvēki arī izvēlas, kā rīkoties, kam veltīt savus līdzekļus, savu laiku, savu enerģiju, kas ir prioritātes. Un varbūt man ir tādi divi piemēri prātā šobrīd, kas ir notikuši varbūt pēdējā laikā. Un tie ir divi telefona zvani, divi ļoti dažādi. Un es tos nosaukšu par Līvas stāstu un Stelas stāstu. Un Līvas stāsts ir pavisam īsts. Līva ir divu bērnu mamma, un viņa piezvanīja ar jautājumu, ļoti neparastu jautājumu. Man tādu jautājumu neviens cilvēks nebija uzdevis. Un viņa teica, manam bērnam ir dzimšanas diena, un es vēlos viņai uzdāvināt Bībeli. Nu labi, nu apsveicami. Cilvēks, kas iet skolā un lasa, kāpēc gan neuzdāvināt Bībeli? Bet viņa teica, tu laikam man nesaprati. Es gribētu zināt, kur var nopirkt vislabāko Bībeli dāvanai. Un tad bija mūsu saruna par to, ko viņi saprot, ko viņi domā ar vislabāko Bībeli dāvanai savam bērnam. Bet man tas lika domāt par to, ka cilvēks izvērtē savas prioritātes. Viņš vēlas bērnam, savam bērnam vislabāko, pat vislabāko Bībeli. Jā, Bībeles arī ir dažādas, nevien Bībele nav slikta, protams, bet tās ir vērtības, kuras es vēlos nodot tālāk. Un šīs vērtības, kas ir manas, ko es vēlos saviem bērniem un mazbērniem, tās nevar ietekmēt ne citi cilvēki, ne ekonomiski apstākļi, ne kādas citas grūtības. Nu, tas ir viens stāsts ar sajūtu, ka cilvēks ir piedzimis kā princes vai kā princis. Un otrs ir Stelas stāsts. Stelas dzīvē atgadījās tā, ka šajā rudenī vasaras nogalē viņa zaudēja savu vīru. Tā nebija traģēdija, cilvēks bija stipri jau gados, bet kad viņa man piezvanīja, Viņas balsī nebija ne tāds izmisums, ne, jā, es dzirdēju, ka kaut kas ir noticis, bet tur nebija tā kā traģēdija. Viņa teica tā, mans vīrs, sauksim viņu par Jāni, viņš bija gatavs tam, kas šorīt notika. Es teicu, kas tad notika? Viņa teica, viņš bija ļoti sagatavojies, sagatavojis sevi un visu mūsu māju. Un tad viņi sāk stāstīt, un ar to es vēlos arī ar jums dalīties. Apstākļi bija tādi, ka Jānis bija saslims ar nedziedināmu slimību, un ņemot vērā viņa vecumu, šī slimība ar vienu prognozēja, un viņam pat mediķi bija pateikuši tādu nosacītu laiku, cik ilgi vēl varētu viņš dzīvot. Un viņš arī to gribēja zināt. To uzzinot, viņš nepārtrauca savus ikdienas darbus un pienākumus, kādu viņam pašam bija, bet viņš uzrakstīja novēlējumu, sauksim to par testamentu vai kā. Viņš uzrakstīja savas vēlmes savai izvadīšanai, viņš atstāja finansu vēstījumu, ja tā to var teikt. Tur bija līdzekļi viņa bērēm apbedīšanai, viņa kapa kopšanai, viņa sievai dzīvokļa īres maksai, es nezinu, cik ilgam laikam, bet viņa teica ilgam. Un arī vēl viena aploksne bija ar finansu līdzekļiem, kā viņš bija teicis, tev sieviņ tavajam vaļaspriekiem. Jā, un dzīvē notiek tā kā notiek. Stēla bija zaudējusi savu vīru, bet viņai izpalika tās rūpes un neziņa, jo viss bija sakārtots. Un dzīve mūs daudzreiz pārsteidz, un mēs nevaram sagatavoties, un mums nebūtu jādzīvot tā, kā rīt notiks traģēdija, ja baizējot no mājas, varbūt es neatgriezīšos. Kaut gan par to arī der padomāt, kā mēs atvadamies no saviem mīļajiem un savas ģimenes, kad mēs ejam uz skolu, uz darbu, uz bērnu dārzu, kas ir tas pēdējais, ko mēs viens otram sakām. Bet mēs mācamies no piemēriem. Un dzīve mums uzdod daudz dažādus jautājumus, bet mēs varam dzīvi padarīt vieglāku sev un vieglāku arī citiem. Mēs rūpējamies arī par citiem cilvēkiem. Un tad es domāju par to laulības solījumu, ka es būšu ar tevi veselībā un slimībā. Bet tas nenozīmē, ka mani ir jāaprūpē. Tas nozīmē arī tad, ja man ir slimība, ka es rūpēšos par citiem cilvēkiem. Man katrā ziņā šis gadījums lika daudz pārdomāt, un vēl es zinu kādu cilvēku, kurš arī savā mūža nogalē piedzīvojot lielu vecumu, kurš alažmēdza savā lūkšanā teikt, Dievs dod man tik daudz veselības, lai es nevienam nebūtu par nastu, un Dievs šī cilvēka lūkšana arī uzklausīja. Faktiski viņš uz gultas bija vienu dienu tikai, un viņam jau bija 80 gadu, un viņš arī bija sagatavojies. Jā, mums katram ir izvēle, un atcerēsimies, ka katrs no mums ir piedzimis kā princis vai princis, kādā īpašā valdnieka ģimenē, un mēs dzīvē mācamies no piemēriem. Paldies, ka klausījāties! Ar labu rītu!
Dzirdējāt pedagoģes un ģimeņu konsultantes Valdes Reķes pārdomas. Ja vēlties Valdai uzdot jautājumus vai ierosināt tēmas turpmākajiem raidījumiem, rakstiet viņai e-pastu uz adresi valda_jr@inbox.lv vai arī uz raidījuma beigās norādīto pasta adresi. Mūsu raidījumu noslēdzam ar pārdomām par Bībeles tēmu. Tās vadīs adventistu Latvijas draudžu savienības bīskaps Viesturs Reķis.
Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Es gribētu kopā ar jums lasīt no Marka evaņģēlija 10. Nodaļas, pirmos 16 pantus, kur rakstīts, ka Jēzus cēlies nāk Jūdejas robežās gar Jordānas otru pusi, un ļaudis nāca atkal kopā pie viņa, un viņš kā parastos mācīja. Un farizeji pienāca viņam jautāja viņu kārdinādami, vai vīram atļauts no savas sievas šķirties. Bet viņš atbildēdams tiem sacīja, ko Mozus jums ir pavēlējis. Bet tie sacīja, Mozus atļaus rakstīt šķiršanās rakstu un šķirties. Jēzus tiem sacīja, jūsu cietās sirds dēļ viņš jums šo balsu rakstījis. Bet no pasaules iesākuma Dievs viņus radījis vīru un sievu. Tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un māti, un tie divi būs viena miesa, tad nu tie nav vairs divi, bet viena miesa. Tāpēc, ko Dievs savienojas, to cilvēks lai nešķir. Un mājās viņa mācekļi tam jautāja par to pašu lietu, un viņš tiem saka, ja kas no savas sievas šķiras un citu precē, tas laulību pārkāp pret viņu. Un ja sieva no savu vīra šķiras un ar citu aprecējas, tā pārkāp laulību. Tie atnes bērniņus pie Jēzus, lai viņš tos aizskartu, bet mācekļi to saprāja. Jēzus to redzēdams apskaitās un tiem sacīja, laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem piedar Dievu valstība. Patiesi es jums saku, kas Dievu valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā. Viņš tos apkampa rokas tiem uzlika un tos svētīja. Mēs lasījām šeit, ka Jēzus nenovēršam tuvojas savus sūtības mērķim. Pēc Kapernaumas viņš iet cauri Galilējai uz Jordānas austrummalu, lai ceļot cauri Perejai, dotos virzienā uz Jeruzālemi, un ceļā dod instrukcijas mācekļiem. Tas ir ļoti nopietns laiks, bet ne tikai mācekļi ir viņa tūmā. Jēzus sastopās arī ar cilvēkiem, kuri gan grib viņu ievilkt kādos slazdos, jo tie uzdod jautājumus, kur nebūtu nav vienkārši. Šeit bija teikts, ka farizeji atnāca un jautāja it kā vienkārši, bet tajā pat laikā ļoti svarīgu jautājumu, kas cilvēku sabiedrībā ir jau aktuāls daudzus, daudzus gadu simtus un tūkstošus. Vai vīram atļauts no savas sievas šķirties? Šķiršanās problēma nav kaut kas jauns. Tā ir jau, kā mēs redzam, ļoti sena tradīcija. Varētu pat domāt, kāpēc šeit Marka evaņģēlijā ir šis iestarpinājums par laulību un par bērniem, jo tas īsti neiedarās kompozīcijā, kā šeit šie notikumi rindoti, bet dziļok palūkojoties, mēs tomēr redzam zinām sakarību, kādēļ tas ir pieminēts tieši šeit. Jo faktiski runa nav tik daudz par ģimenes lietām, par likumībām, par procedūrām, bet šis fragments ar jautājumu par laulību šķiršanu gan no farizeja puses, gan tālāk mācekļu ieinteresētība un arī nesapratne, tāpat šis jautājums ar bērnu, svētīšanu un tuvināšanu Jēzum rāda, ka jautājums ir faktiski par cilvēku sirds stāvokli, jo Jēzus tā to pagriež. Laulības jautājumi vienmēr izraisa polemiku, bet Jēzus saka, šķiršanās ir sirds cietības dēļ, egoisma dēļ. Bērni, atkal, nes ved pie sirds vienkāršības. Un sirds stāvoklis, tas ir tas galvenais, uz ko Dievs skatās. Vai mēs pazīstam savu sirdi? Jēzus liek ielūkoties sirdī un iepazīt to, vērtēt citus cilvēkus, citu jūtas, prieku, sāpes, izjūtas, mēģināt nostāties viņu situācijā. Dažādas farizeja skolas, arī dažādi traktēja šķiršanās iespējas, dažas sacīja tikai pēc laulības pārkāpšanas, dažas sacīja, ka ja kaut kas nepatīk, jeb nevar par kaut ko vienoties, ja vīrs nav apmierināts, tad viņš var rakstīt šķiršanās rakstu. Tāpat kā mūsdienās. Faktiski, kā jau es sacīju, galvenais droši vien ir, kādā mērā mūs pārvalda, jeb kādā mērā mēs pārvaram egoismu, kur mēs meklējam izeju. Jēzus neiekrīt slazdos, jo viņš nesāk skaidroties dažādas likumu nianšu robežās, bet viņš ieved dievišķajā sfērā. Jo Dieva mērķis ir pāri cilvēku idejām, iedomām un likumībām. Jēzus runā par morālajām un garīgajām vērtībām un jomām laulībā. Viņš saka, Dievs ir iekārtojis tā, ka vīrietis un sieviete tie savienojās kļūst viens. Kā tad tu to dalīsi? Dalot, tu to saplēsi. Bet Jēzus tanī pat laikā nepārmet tiem, kam nav veicies laulībā. Nebūt nē. Bet viņš saka, ka šis jautājums ir rūpīgi jāpārdomā. Pirms tu veido ģimeni. Pirms tu domā, kā būt kopā ar otru cilvēku. Jo runa ir par to, kā mēs varam ienest lielākas vērtības ģimenē, lielākas par savu egoismu. Arī bērna, šis stāvoklis, ko Jēzus piemin, tā ir no vienas puses mēs sakām šī paļāvība uzticība, bet no otras puses bērnam nebija tajā laikā nekādu statusu, ne ģimenē, ne sabiedrībā. Bērnam jau arī nekas nepieder šodien. Viņa vecākiem pieder, bērnam nav, ko likt pretī. Viņš var pieņemt tikai kā dāvanu to, kas viņam tiek dots. Viņš nevar nopirkt Dievu valstību, viņš nevar to nopelnīt. Un tādēļ Jēzus saka, Dievu valstībā ir jāieiet kā bērnam, noliekot malā savus spriedelējumus, savus sasniegumus, savas taisnības. Bet atdodot pilnīgi sevi Dievam un ļaut, lai Dievs ieved mūs savā valstībā. Tas ir tas, ko Jēzus šeit rāda šajā fragmentā, kurš ir uzrakstīts šajās sarunās. Viņš saka, ģimenes jautājumi ir ļoti nopietni arī Dieva mācekļiem, Jēzus mācekļiem. Tie ir ļoti nopietni jautājumi, par kuriem domāt, un bērni ir ļoti nopietni sabiedrības daļa, ne tikai tāpēc, ka par viņiem jārūpējās, bet arī no viņiem mēs varam mācīties to, ka Dievs mūs uzlūko kā bērns un pieņem mūs bez mūsu nopelniem un sasniegumiem. Domāsim par to arī šajā dienā un ļausim, lai Dieva gars mūs vada un ļauj mums veidot attiecības gan ģimenē, stiprinātās, gan ar mūsu bērniem, gan arī pašiem kā bērniem ļauties Dievam. Lai Dieva gars ir ar jums un Dieva miers piepilda sirdis. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00 Rīgā, Ģimnastikas ielā 43, Bauskā, Skolas ielā 3, Jelgavā, Svētis ielā 25, Kārsavā, Puškina ielā 24, Rēzeknē, Latgales ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3 un pulksten 11. Ogrē, Brīvības ielā 4A un Līvānos, Stacijas ielā 2. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt arī Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!